Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас. З вами в студії буде волонтер Кулага Олеся. Настав час для денної катехези. На зв'язку з нами головний редактор часопису «Кредо» Микола Мишовський. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Скажіть нам, будь ласка, про що сьогодні говоритиме? Яка тема буде сьогоднішньої катехези?
Вітаю Олесю, вітаю всіх слухачів. Дорогі слухачі, в Україні цими днями в різних місцях проходять марші за життя, хода за життя, за збереження життя, за збереження сім'ї. В дуже багатьох місцях минулої неділі такі марші проходили у Вінниці. Я в цьому марші також брав участь. І проходили у Хмельницькому, у Кам'янці-Подільському, у Рівному. Загалом у 53 місцях проходять. Ну, і я думаю, що зараз було би дуже доречно поговорити, на чому ж полягає те збереження життя, як таке. Тому що довелося зустрітися з такими коментарями різних людей, в тому числі людей, які є в нашій католицькій церкві, що, ну, а давайте пройдіться ходою, щоб зник алкоголізм, або якісь інші проблеми зникли. Ну, от, давайте, походіть. Ну що ж, чути такі речі досить неприємно, але думаю, якщо є запит, то його треба задовільняти і, напевно, слід пояснювати, чому ж ми ходимо. Чому ж ми ходимо, за що виступаємо взагалі, і чи є така проблема взагалі, як така, і чи її ходою можна вирішити. Отож, сьогодні поговоримо про збереження життя, як таке, тому що мені здається, що питання вимагає певних пояснень, тлумачень і наголошень. Отож, для чого організовуються саме такі ходи, як такі? Тому що проблематика є, проблематика існує, і на неї слід звернути увагу. Чи ходою вирішаться всі проблеми? Ну, взагалі, слід розуміти, що будь-яка комплексна проблема не вирішується якимось одним заходом. Але якийсь захід може стати дуже доброю нагодою для того, щоб наголосити на взагалі якійсь проблематиці. Якщо йдеться про збереження життя як такого, то в Україні з цим є дуже поважні і серйозні проблеми. Це проблеми і безплідності, це проблеми абортів, це проблеми контрацепції, яка дуже часто не є контрацепцією, яка є ранньоабортивними засобами. Це проблема... Це багато проблем. Тому давайте сьогодні про них трішечки поговоримо. Якби слухачі мали якісь запитання чи хотіли щось уточнити, то, будь ласка, телефонуйте, перепитуйте. Якщо буду знати про те, то буду трошки детальніше про це говорити. Отож, найперша річ, найважливіша в цьому, це те, що ми, християни, повинні активно себе поводити, мати активну позицію стосовно цього питання. Тому що мова не про якісь міфічні, не знаю, марсіанські хроніки, чи про якихось людей, не знаю, там на африканському континенті, яких, скоріше всього, ми з вами можемо і не побачити за свого життя. Ну, можливо, хтось і поїде, але більшість з нас, напевно, ні. Натомість проблема збереження життя, ми з нею стикаємося, з нею стикаються наші рідні, близькі, можливо, діти, можливо, онуки. І, напевно, слід мати якусь свою тверду позицію стосовно цього, щоб самим знати, як до цього ставитися, ну і щоб, можливо, бувають і такі випадки, когось напоумити і вберегти від якогось зла, за яке пізніше людина може шкодувати. Отож, така найперша річ – це те, що є в людини плідність. Людина є плідною, коли досягає певного дорослого статевого віку. Може бути, може з'явитися дитина, але тут якби знову з'являється наступна проблема, яка є наступною проблемою нашого суспільства, що ті діти можуть з'являтися, але можуть з'являтися не в сім'ї. Тобто дуже поширена така практика на сьогодні – це те, що молоді люди десь там собі зустрічаються досить довгий період, скажімо, там довгих кілька років, або не зустрічаються, просто-напросто живуть разом. І пізніше, коли з'являється дитина, ну, то той чоловік, який якби не є чоловіком, ані згідно церковних норм, ані згідно державних, просто-напросто мешкав з тою дівчиною, жінкою, просто-напросто каже, це твоя проблема, ти сама її вирішуй. І тут є перша проблема, коли людина, коли є відсутні чоловіки, які здатні брати відповідальність за свої вчинки, в тому числі. І, на жаль, на превеликий жаль, треба сказати, що руйнування інституту сім'ї в цьому випадку є дуже великим моральним злом, тому що люди не мають на що опертися, молоді дуже часто люди якби хочуть побудувати собі гарне, добре життя, але не мають якихось орієнтирів, не знають на що спертися, і тоді так, велика частина тих абортів, які є, є саме через такі ситуації, коли чоловіки не можуть взяти відповідальність на себе і взяти відповідальність за ту жінку, з якою вони мешкають, живуть, але які не можуть запропонувати, аби вона стала їхньою дружиною. Ну і, звісно, через це стається дуже багато тих проблем з абортами, з контрацепцією. Ну, от якби люди жити живуть, а от якби сім'ї немає. Ну і це бавлення в сім'ю, грання в сім'ю, так званий гражданський брак, я називаю його спеціально так, як воно серед сучасних людей називається, тому що це не громадянський шлюб. Громадянський шлюб – це коли люди розписуються, отримують державну реєстрацію, це абсолютно інша річ. І треба розуміти, що саме от з цього виникають всі інші проблеми, про які зараз будемо говорити. Потім наступна проблема, яка з'являється, скажімо, в пари, яка вже вирішила мати дітей, надіємося, що це пара, яка вже одружилася, яка вже планує сім'ю, які хотіли би мати вже справді дітей. Тут зараз до цих слів «мати дітей» повернемося. І тут в них з'являється наступна проблема. Те, що завагітніти вони не можуть. З'являється якась проблема. Яка ж проблема? Через що вона може бути? Проблем цих може бути дуже-дуже-дуже багато, і вони всі дуже сильно різні. Але думаю, що нехай ті пари з'ясовують проблеми, які можуть бути справді з фахівцями, з лікарями. Ось. Але з тих проблем, які можна побачити так згрубша на перший погляд, то серед недосліджених проблем, які можуть бути, є проблеми, які лежать на поверхні. Це проблеми, що організм жінки просто-напросто може бути зіпсований вже тими таблетками, які вона приймала протягом дуже довгого періоду, і щось в її організмі зламалося, так би мовити. І виправити це, полікувати досить складно, досить важко, так що тут є проблема. Наступна проблема, яка може бути, це проблема чисто такого психологічного характеру, що якщо люди якийсь довгий період, а інколи і роками, мали величезний страх. Якби статеві відносини в них були, але коли за кожним разом в них був величезний страх, аби не завагітніти, тому що це небезпека, тому що це страшно, вони за це переживали. І вони цього боялися. І психологічний бар'єр перед зачаттям був настільки сильним, що щось у людях могло зламатися також в цьому випадку. Звертайтеся до фахівців. Це ті причини, які знайомі мені, з якими я зустрічався. Інколи справді є якась хвороба, яку потрібно лікувати. І тепер про лікування. Кілька слів давайте скажемо. Тому що дуже часто лікуванням називається зовсім не те, чим є лікування як таке. Так, пані Олесю, я не знаю, ви є?
Так, звичайно, я вас уважно слухаю.
Так, чудово.
Мені треба якісь знаки подавати на протязі розмови, так, щоб ви були впевнені. І так, вас всі чують, так, вас всі чують.
Щоб я був впевнений, знаєте, ви, напевно, головою киваєте.
Добре, я буду інколи казати, добре, далі, вставляти якісь слова.
Так, я так перепитуюся, тому що, формат
буває, радіо. Зв'язок виключається, так.
Так, і собі балакаю в вимкнений мікрофон.
Вас слухає вся Україна.
Йдемо далі. Коли говориться про лікування як таке, дуже часто те лікування не є лікуванням. Тому що по дуже багатьох українських містах можна зустріти різні клініки, величезні білборди з написами «лікування безпліддя». І коли ми чуємо слово «лікування», скажімо, давайте так до прикладу. Людина зламала пальця. їй лікують пальця, скажімо, накладають гіпс, пізніше його розробляють, якийсь там масаж, і от палець, який раніше був зламаний, пізніше зрісся і функціонує, працює добре, його полікували. Це є лікування. Натомість, коли дуже часто говориться про безпліддя, то не лікується та жінка або чоловік, тому що в 30% це є теж проблема з чоловіком. Не лікуються ці люди, які мають хворобу, а просто в тих випадках мова йде про штучне запліднення. І штучне запліднення – це вже зовсім інша річ, зовсім інша історія, в тому числі з моральної точки зору, про що я хочу сьогодні говорити саме як священник, тому що в багатьох випадках треба говорити не тільки про своє бажання мати дитину, зараз ще до цього повернемося, але також про наслідки, які з того можуть виникати для себе, для, не знаю, там, для чоловіка, для дружини, для дитини, яка народиться, і для дітей, які не народяться. Це також надзвичайно важливо. І тут наступна справа, що коли кажеться, що це лікування, то слід розуміти, що це не лікування. Лікуванням безпліддя це би було в тому випадку, скажімо, коли є такі речі, які церквою дозволяються, рекомендуються, так звана напротехнологія. А дуже часто просто-напросто слід або чоловікові, або жінці попити якихось вітамінів, які коштують зовсім недорого. Тому що кожен візит до лікаря, який займається штучним заплідненням, коштує там досить значні суми грошей. І тут треба розуміти, що коли ми говоримо про лікування, то лікування – це ось це. Лікування тих, хто захворів, лікування тих, хто хворий, вирішення цієї проблеми, а не штучне запліднення. Тому що штучне запліднення саме з собою є вже дуже великою проблемою. Чому? Давайте спробуємо по черзі з тим розібратися. Найперша справа – це те, що до дитини в такому випадку підходиться як до предмета, як до речі якоїсь певної. А це не річ, це особистість, це людина, в тому числі Божа дитина, яка має право теж на свою гідність, на свою честь, а не тільки те, щоб її мали. І тут наші опоненти дуже часто кажуть про те, що ви хіба проти радості материнства, ви хіба проти того, аби з'явилося нове життя, аби мама мала це щастя і так далі, і так далі. І тут це вся емоційна риторика, дуже часто яка працює на те, аби давити на жалість, просто-напросто, де вимикаються якісь логічні аргументи, абсолютно. Я вже не кажу про етичні чи релігійні, але взагалі логічні. І багато людей, в принципі, на це ведеться і абсолютно з цим погоджуються. Що ж тут не так? Не так з цією ситуацією те, що дитина не є предметом. Вона є особистістю і вона має право на повагу. І ця дитина... Будь-яка дитина має право на те, аби народитися від свого тата, від своєї мами, і не мати пізніше в дорослому житті докорів сумління, що через те, що я народився чи я народилася, було вбито 15, 20, 30 моїх братиків і сестричок. Тому що коли ми говоримо про штучне запліднення, ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, то мова йде саме ось про цей, про цю річ, що, по-перше, видобувається сперма з чоловіка, не зовсім природнім шляхом, не так, як це повинно бути в подружжі, в подружньому акті, і пізніше відбувається запліднення під мікроскопом. Напевно, кожна дитина пізніше в дорослому житті хотіла би знати, що вона народилася як наслідок, як плід любові своїх батьків, а не як коперсання лікаря під мікроскопом, штучно виведена, як якийсь предмет, щось таке. Тобто тут велика етична дилема саме в тому, як пізніше себе почуватиме ось та дитина, яка народиться. Звісно, що життя – це добре, коли ми чуємо наших опонентів, які кажуть, що хіба ви проти життя? Ні, ми за життя, але за життя, яке народиться, також за життя те, яке, на жаль, знищується. Отож, коли відбувається штучне запліднення, то дуже часто, від 15, до 30 випадків просто-напросто не вдається. Не вдається, щоб це запліднення відбулося, щоб ембріон прижився, вже дитина жива А тоді, коли вже відбувається запліднення, ну то я так би мовити, як то є в тих клініках, дуже часто в запасі залишається там тих дітей кілька десятків. Ну і пізніше, що з ними відбувається? Кажуть, що вони зберігаються на заморозці, на збереженні. Ну, частково це може бути правда, але слід розуміти, що зберігати при низьких температурах і так далі, це все речі коштовні. Ну і після спливання якогось недовгого терміну тих дітей просто-напросто викидається, зливається в раковину і все. Але то вже є дитина запліднення, тобто там від злиття сперматозоїда та яйцеклітини, ну це вже є дитина з своїм генним кодом, з своєю нервовою системою, там і так далі, і так далі, і так далі. Це вже інша істота абсолютно. І тут слід розуміти, що є дуже поважна проблема саме з цим штучним заплідненням, як таким, тому що ну, річ не тільки в тому, що є життя, річ в тому, що багатьох життів не стало. І слід розуміти, що якщо ми можемо щось зробити чи добитися чогось суто технічно, то це ще не означає, що це морально допустимо. І це є наступна річ. Ще інша річ, дуже часто з'являється така проблематика, як сурогатне материнство. Скажімо, коли є яйцеклітина цієї жінки, є сперма, скажімо, того ж чоловіка, який є чоловіком тієї дружини, подругом. Але в тому випадку жінка не може виносити чи не може народити ту дитину. І тоді ця дитина, цей ембріон, вщеплюється якійсь сторонній жінці. Ну і також є багато людей, які тримаються за поступ. Це ж добре, це ж нове життя. Ну, але тут етична дилема також є стосовно того, що гаразд, але що почуватиме та жінка? Як вона себе буде почувати, коли буде носити 9 місяців ту дитину, коли до неї емоційно, гормонально, духовно прив'яжеться, коли буде її відчувати, як вона там ніжками бусається і так далі. І пізніше ця жінка просто народжує, віддає як товар, їй дають гроші і все, не повірю. Тому що, ну, для, я думаю, навіть кожної дівчинки, не те, що там вже жінки, але кожної дівчинки, яка себе якось самоідентифікує як особа жіночої статі, хоча ще дуже маленька, для кожної дівчинки є зрозуміло, що, ну, от, що таке мама, що от є дитина, що дитиною треба опікуватися, за неї треба думати. Натомість в Україні, на превеликий жаль, ну, ця проблема є досить поширеною, тому що ну, висять оголошення, їх можна часто зустріти, про те, що сурогатне материнство, ну, от якби все зводиться до того, ну а це заробіток. Що в цьому поганого? Адже люди зароблять гроші. Ну, пояснюю ще раз. Погано в тому, що відбувається гвалтування цієї жінки. Тому що вона якби мамою стає, а потім неї ту дитину забирають. Зрозуміло, що біологічно вона не є мамою. В тому плані, що це не її яйцеклітина. Ну, але крім наявності самої яйцеклітини, то є ще просто-напросто, вона носить ту дитину, неї живіт розтягується, там, вона її народжує. Ну, це теж досить виснажливий процес для абсолютно кожної жінки, яка народжувала. Так що тут є моральна дилема по відношенню до цієї жінки, тут є моральна, дуже поважна дилема по відношенню до тієї дитини, яка пізніше, коли довідається, а скоріше всього довідається, буде відчувати певне роздвоєння стосовно до своєї матері, ну, яка його виховала. Так, тут в українській мові є та приказка, на яку наші опоненти дуже часто посилаються, що не та мама, яка народила, та мама, яка виховала. Тут якби є відношення до тієї матері, яка виховала, але є і відношення до тієї, ну, пізніше та дитина буде тужити, буде цікавитися долею матері, яка її виносила ту дитину. Хто вона, звідки вона, якою вона є, чи їй щось не передалося тій дитині, не знаю, якихось там рис обличчя, рис характеру, ще якихось там речей, ну, хоча згідно генів мало би не передаватися, але все рівно людина буде відчувати ось цю тугу, і це є чимось досить складним, і це є досить непросто. Так що з технічної точки зору ми говоримо про штучне запліднення, говоримо про донорів яйцеклітин або донорів сперми. І говоримо про те, що немовби за цим всім стоїть благо, благо народження нової дитини, передачі нового життя, що це добре. Але, на превеликий жаль, ну, це добре в дуже невеликому відсотку, а в багатьох відсотках, на превеликий жаль, це є зле. Отож, ну, чесно кажучи, якби якась молода людина довідалася, що от вона народилася ціною смерті там 20 чи 30 братків і сестричок, і взагалі тебе мама твоя, це не твоя мама. Ну, така молода людина може мати дуже серйозну дилему внутрішню, може переживати якусь кризу. Крім того, абсолютно кожен підліток проходить через якусь кризу. Ну, а якщо взяти величезні суїцидальні настрої, які є в українському суспільстві і серед підлітків, то ця проблема ще може помножитися. Так що, якби, рішення проблеми є, але воно є поганим. Тому що, ну, все-таки Бог запланував це інакше, запланував це іншим чином. Ну, і тому про це слід говорити. Отож, коли ми говоримо про якісь технічні можливості, дуже важливо думати і говорити також і про людську гідність, про повагу до людської особи як такої, ну і зрештою про релігійний чинник як такий також, але, ну, але слід розуміти теж, ну, про те, як буде себе відчувати пізніше та дитина. Які є рішення в цих проблемах, як їх можна вирішити? Ну що ж, рішень багато. Передусім, слід розуміти, що, напевно, якщо вести здоровий спосіб життя, якщо не мати поганих звичок, які можуть приводити до безпліддя чи до невиношення пізніше дитини, то цих проблем можна уникнути. Тобто, якщо ми чуємо десь там в катехізисі, ми чуємо на проповідях про здоровий спосіб життя, про те, що не слід робити речі, які вкорочують віка, там, скажімо, проблеми, пов'язані з алкоголем, з наркотиками, з тютюнопалінням і так далі, не кажу вже про масу всього можна перераховувати. Це речі, які якби всі знають, але пізніше, коли люди стикаються з проблемою, то з'являється: ой, а ми ж не знали, ми ж не думали, що ж це буде. Тобто здоровий спосіб життя, взагалі життя в Божій благодаті, в цьому випадку також вони дають свої наслідки також і в плані радості батьківства і материнства. Також можуть бути такі випадки, що люди можуть не лікуватися. На превеликий жаль, але такий відсоток людей є досить значний в Україні. Це дуже сумно. Про причини не знаю, нехай собі там лікарі розбираються. Я тільки вказав ті причини, з якими знайомий найчастіше. І що ж бути, що ж робити тоді? Ну і тут з'являється у нас, якби ми стикаємося з наступною проблемою, яка може іншу проблему вирішити. Тому що в Україні є дуже великий відсоток людей, дітей, яких залишають в пологових будинках, які залишають по інтернатах. І, на превеликий жаль, ну, та дитина, яка росте без батька, без матері, ну, напевно, їй складно. Їй складно в дитинстві, їй складно може бути пізніше в дорослому житті. І тому я думаю, що нам, передусім в церкві, слід дуже багато працювати над тим, аби були сприятливі умови для того, щоб люди могли всиновлювати дітей, і аби ті діти, ну, мали все-таки батька і матір, могли виховуватися в любові, могли мати цей приклад батьківства і материнства, могли пізніше створювати свої сім'ї, щоб цей ланцюжок добра передавався далі. Тому що наявність дитячих будинків з одного боку і з іншого боку наявність клінік, де людей штучно селекціонують, виводять, є такими знаками великої недозрілості суспільства, якоїсь суспільної дилеми дуже великої. Так що, ну що ж, напевно, якщо ви знаєте таких людей, які, на превеликий жаль, мають проблеми з батьківством, не можуть завагітніти, не можуть народити дитину, ну, запрошуйте їх або якось спробуйте їх, ну, якось, ну, я не знаю, не те, щоб там схилити чи змушувати, напевно, ні, але якщо можете в цьому підтримати, якщо люди вагаються, якщо можете якось допомогти, то я думаю, що це саме та допомога, яку треба зробити і як треба саме підтримати. Я розумію, що це речі дуже сильно непрості, але тут знову відкличуся до тої приказки, про яку щойно говорили, негативному ключі, що не та мама, яка народила та яка виховала, то я думаю, що ті діти, які можуть бути всиновленими, будуть щасливими, що їх прийняли, що їх не залишили, що вони були потрібними. Ну і думаю, ці речі є дуже складними, морально складними, тому що ну, це непросто. Але все-таки над цим треба працювати. Я з дуже великим захопленням дивлюся на ті сім'ї, які всиновлюють дітей, які займаються тими дітками. Це великий подвиг, це велика річ, це велика благодать. Благодать для тих дітей, ну, і для тих батьків, які також всиновлюють. Знаю теж багато сімей, які мають своїх дітей біологічних, ну і в тому числі приймають прийомних, ну, яких також називають своїми дітьми, ніколи не дозволяють сказати, що вони не свої. Так що ось такі сьогодні я хотів порушити речі стосовно біоетики, стосовно шанування людського життя, стосовно того, що ми з технологіями трошки, як людство, загралися і заплуталися з цінностями і можемо зробити собі багато біди. Олесю, чи ви є?
Так, я є, дякую. Отже, любі слухачі, нагадую, що з нами на зв'язку головний редактор часопису «Кредо» Микола Мишовський. Говоримо сьогодні під такою назвою «Марші за життя», говоримо про дуже складні проблеми, дуже такі складні етичні проблеми, можливо, про які ви не завжди почуєте в такому руслі, відкритому, досить відвертому. Говоримо про збереження життя, про сурогатне материнство, говоримо про громадянські браки, з яких ми почали. І тому долучайтеся до нашої розмови. Я зараз назву номери телефону студійні, і, будь ласка, задавайте свої запитання. Два стаціонарних київських телефони: 044-577-56-46, 577-56-45, і два мобільних оператори: 098-650-18-60, 093-272-07-45. Так що чекаємо ваших дзвіночків, у нас є час до кінця програми вас почути. Отже, ну взагалі дуже така складна етична ця проблема, тому що з одного боку великий відсоток сімей в Україні розпадається, а з іншого боку росте кількість сімей, які користуються такими послугами, як сурогатне материнство. Тобто це такий взаємозв'язок іде. З іншого боку, важко судити людей, які мають якісь проблеми з здоров'ям, а хочуть мати дітей. Насправді важко їх судити, але яка ж це відповідальність, правда? От, мені здається, це дуже важко прийняти, навіть піти на такий крок. Це, мабуть, людина або взагалі невіруюча, якби йде на такий крок, або просто закриває очі на якісь певні моральні такі от норми, про які ви говорите, яка погоджується на такий крок. Ну, вже крайній крок, мені здається.
Так. Дякую вам. Дивіться, я думаю, що ми, як християни, в якийсь момент зробили з християнства, як би то сказати, якусь плюшеву обрядовість. Тобто, ну, християнство, воно повинно бути зубками. Тому що, розумієте, коли ми кажемо ось ці фрази, і це дуже часто доводиться почути, що ось ми не можемо того засуджувати, ми не можемо того засуджувати. Ну гаразд, давайте зробимо аналогію. Скажімо, ловить гвалтівник жертву і її гвалтує. От він її гвалтує, а ми збоку проходимо. Ну і тоді, якби дуже часто серед наших християн я можу почути ось цю мову, що ось ми не можемо засуджувати. Ну, гаразд, тут проходимо, він її гвалтує, вона кричить, а ми проходимо і кажемо, ну, ми ж не можемо його засуджувати, ну, може, йому треба. Ну, його так обставини звели. Значить, йому сильно треба, якщо він аж на такий крок рішився, так? Олесю, я зараз не з вами опоную, розумієте, сподіваюся, так?
Так, звичайно.
Так, я просто дивлюся, що дуже часто ми якби в ім'я якоїсь незрозумілої, взагалі, я не знаю.
Гуманності, так?
Ну, гуманності, так, але треба розуміти, що ну, коли когось гвалтують, це велике зло. І пізніше неможливо відмотати плівку назад і сказати, забудься, нічого не сталося. Ні, сталося, людину скривдили. Так, але це гвалтування. Коли вбивають дітей, смертей, коли вбивають тисячами в Україні, сотнями тисяч вбивають. Кілька сотень тисяч в Україні кожного року відбувається абортів. Коли ми говоримо про штучне запліднення, тут цифри також зашкалюють величезні. І ми кажемо, якби ми ж не можемо судити. Гаразд, ми не можемо судити. Це не означає, що ми тих людей перекреслюємо, чи ми прирікаємо їх на страту, чи не знаю, чи ми їх знищуємо взагалі як людей. Ні, ми кажемо, те, що ти робиш, є недобрим. Те, що ти робиш, воно зле. Пізніше тобі самому з цим треба буде якось жити. Знаєте, я думаю, кожен сповідник, на жаль, мусить погодитися з тим, що це дуже жахлива річ. Жахлива річ, коли жінка носить на своєму серці ось цей тягар. Тягар вбивства дітей. І, на превеликий жаль, дуже багато чоловіків є... не зовсім достойні називатися чоловіками, тому що не відчувають відповідальності на собі і кажуть, це твої проблеми і так далі. Мене особисто це дуже болить, тому що якби жінка залишається сама, сама наодинці, немає тої підтримки. І мені здається, що ми просто-напросто повинні про це говорити, але не з точки зору засудження людей, що ось ви погані, чи от вас треба перекреслити. Ні, що такий і такий вчинок є недобрим. Такий і такий вчинок веде до смерті іншої людини. Такий і такий вчинок є таким, який пізніше буде викликати у вас докори сумління. І тому про це слід говорити. І тому ми ходимо на ці ходи за життя. Наступна, про яку знаю, буде 2 червня в Києві, до якої заохочую долучитися всіх свідомих людей. І слід сказати про те, що ні, це є речі, які є недобрими, ми на це не погоджуємося.
Дякую. Отже, у нас з'явився слухач, послухаємо запитання. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу, це надзвичайно важлива тема, що ви підняли. Але життя пізнається на прикладах і порівняннях. От, наприклад, треба десь підібрати якусь деталь чи дошку. І люди зібралися, і один каже, оце коротка, ні, каже, оце довша. А як же ж визначити? А потім хтось підказав, а давайте поміряємо. І от так і в нас Спаситель Ісус Христос говорив, віруйте в мене, і в Евангеліє віруйте. І ось читаємо в Евангелії від Матвія 19:6. Говориться, що а те, що Бог поєднав одним ярмом, людина нехай не роз'єднає. Тобто Бог може поєднати одним ярмом двох людей. І це важко нам зрозуміти, тому що століття хазяйнування комісарів, воно все знищили оцю всю християнську сущність. Розумієте?
Дякуємо вам. Дякуємо. Запитання, як би не прозвучало, а думка зрозуміла.
Угу.
Поки що дзвінків немає, в нас ще залишається 7 хвилин.
Угу. Що ж, правда так, мова про нероздільність подружжя, те, що слухач каже, дуже часто це забувається. З цього теж виникають проблеми, так? Тому що про розлучення, про які слухач каже, тут виникають наступні проблеми. Люди розлучаються, хтось одружується, хтось не одружується. Переважно люди засновують нові сім'ї. Пізніше тим батькам треба ділитися між 2 сім'ями, тому що є сім'я, в якій людина живе, а є сім'я, до якої людина належить, якій би хотіла. Теж приділити якусь свою частку уваги, тут з'являються якісь ревнощі, якісь непорозуміння, якісь дорікання, очікування, які не сповнюються і так далі, і так далі. Так що, це також є проблемою. Тільки, тепер дивіться, ми порушуємо дуже багато різних проблем. Вони і етичні, і релігійні, і соціальні, і тут все на купі, і слід сказати, гаразд, а що зробити? Тобто, от ви пройшлися ходою, і що? Розлучення зникнуть, чи там проблеми з плідністю в людей зникнуть? Звісно, ні. Але це такі проблеми, про які треба говорити, повторювати, наголошувати на цьому, що така проблема є.
Отже, у нас з'явились ще слухачі. Давайте перервемося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Вітаю вас, дуже щиро вам дякую, отче Миколаю, за таку цікаву тему. І я хотіла би вас запитати, як церква ставиться на рахунок хрещення таких дітей, які запліднені екстракорпорально.
Угу. Дякую вам за запитання. Дуже обширне, насправді. Наскільки розумію, взагалі ця тематика порушилася після того, як, якщо не помиляюся, Філіп Кіркоров мав штучно запліднену через сурогатну матір дитину, звернувся до Православної церкви в Росії, і йому, здається, якщо не помиляюся, відмовили. Отож, дивіться, проблема ось в чому полягає. Передусім, давайте самі для себе з'ясуємо, що дитина, яка народилася штучним способом, неприроднім чином, така дитина невинна. Ну, тобто, вона ж не казала, що зачтіть мене так. Так, вона народилася, і ця дитина сама по собі невинна. І це треба розуміти. Це є одна річ, основна, з якої слід виходити. Наступна річ. Хрещення дається через віру. Хрещення дається з певних причин, не тільки тому, що людина прийшла і каже, хочу, щоб ви похрестили, там, щоб голівка не боліла, щоб дитинка не плакала, щоб в руки не лягали. Розумієте, це є чи не найчастіша причина хрещення, я вам скажу, як той, хто в курсі. Так, і в такому випадку слід розуміти, що ну як, хрестити можна, але слід розуміти, що для хрещення має бути причина. От перша основна причина, яка в самому обряді хрещення говориться, це віра батьків і віра хрещених, хресних батьків. Якщо віри немає, ну то тоді якби і причин хрестити немає. Так, якщо батьки відважилися на гріх дітовбивства, скажімо, 20 дітей, і потім з спокійною совістю йдуть, щоб ту дитину хрестити, щоб все було гарно, щоб так, як людей, то слід розуміти, що ну тут щось не гаразд. І я так, наскільки я розумію про цей випадок з Кіркоровим, то там більше йшлося про таке братнє напоумлення, що тут мова не у хрещенні цієї дитини, що вона якась не така. А тут більше мова про те, щоб звернути увагу на проблему, що так робити не можна.
Отже, у нас ще є два дзвіночки, мабуть, один приймемо. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Іра Київ. Отже, звичайно, я вас підтримую. Хочу сказати, що, знаєте, ці абортовані діти, вони йдуть, розбирають їх на органи, роблять креми, роблять ліки дуже дорогі. Ну, але жінка це не усвідомлює. Я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, ви проводите катехези для молодих, для майбутніх мам і татусів. А чому б не привезти фільм «Він існує»? Зняли чи то французи, чи американці. Як відбувається аборт? Дитина кричить, крик німий, вона захищається від тих інструментів. Ви знаєте, ті люди, які бачили фільм, вони просто спати не могли після цього. То мусили б показати кожній парі такий фільм. І ще хочу сказати, знаєте, є такий отець Петро Куркевич, то він сказав, хай живе Польща, бо там немає абортів. А що він побажав Україні, то я, як ви знаєте, побажала смерті його батькові Рішарду, то це було б так.
Так, от це, я виключила слухачки просто, бо щось не зрозуміло, до чого йшлося. Отже, є ще один дзвіночок, так, може встигнемо, давай. Хвилинка залишається. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, коротко.
Слава навіки. Ірина Львівщина. Я хотіла запитати і таку пропозицію дати, що на церковному рівні нехай, можливо, я не знаю, церква би заохотила молитися також і про лікарів, і про всіх, хто спонукає людей до поганих вчинків. Наприклад, я відвідуючи лікаря, він мені особисто пропонував там контрацепцію застосовувати. Тобто без проблем можна всім користуватися, щоб не вагітніти. Така пропаганда ведеться навіть ну, в звичайних таких поліклініках, щоб, можливо, навіть не знаю, як заохотити, щоб такої пропаганди, я там свідома є того, що не можна робити, але багато людей, наприклад, це сприймає як нормальне. От, тобто мене також це так вразило і занепокоїло.
Дякуємо. Так,
дякую, дякую, слухачці. Стосовно попередньої репліки, ну то треба сказати, що ну справді є кілька країн на світі, на жаль, всього кілька, де аборти заборонені, в тому числі і Польща. Ну хотілося б, щоб в Україні було так само, тому що ну тут є проблема дуже велика. Стосовно другої нашої слухачки, я думаю, що так, в церкві ці теми повинні порушуватися, але дорога слухачко, дорога сестра, якщо ви є католичкою, то мушу вам сказати чи пригадати, що церквою є також і ви. Тобто, розумієте, не озирайтеся на священиків, які, ну, священики є різні в різних місцях. Приходьте ви, його заохочуйте, організовуйте ви, як мирянка, в своїй парафії якесь коло, наприклад, моліться там десяток в день в такому-то намірі, заохочуйте, ходіть під клініки. Ну, тобто можна робити масу речей, тільки саме головне розуміти, що церква – це не священик, церква – це всі люди, які є в церкві. Ось так.
Дякую.
Але, дякую вам.
Дякую. Мусимо завершувати, бо вже час вичерпано. Нагадую, любі слухачі, що з нами був Микола Мишовський на зв'язку, головний редактор часопису «Кредо», а ми мусимо вже давно завершити. На жаль, ми вже навіть більша катехеза пройшла часу, тому я мушу прощатися з вами і до наступних зустрічей з Богом.